Слава Ісусу Христу! Христос народився! Дорогі радіослухачі, розпочинаємо традиційно в цьому часі денну катехезу. З вами перед мікрофоном в студії Олена Сапковська і на зв'язку з нами отець Юрій Блажеєвський. Христос народився, отець!
Славімо Його! Вітаю слухачів!
Вітаю вас, отче. Хочу пригадати нашим слухачам, що отець Юрій є головним редактором журналу «Скинія». І останній раз продовжували цикл, і сьогодні будемо продовжувати цикл про створення світу, цикл катехез. І також останнього разу, останній катехезі, ви, отець, нам пояснювали, як дивитися на теорію великого вибуху з католицької точки зору. І саме сьогодні будемо продовжувати саме цей цикл про створення світу. Будемо спілкуватися, як ви вже анонсували перед ефіром, про творення, про саме розмаїття того, що Бог створив в нашій землі. Можемо кожний побачити, наскільки є чудовим, наскільки є продуманим, наскільки є красивим наш світ. І насправді запрошую дорогих наших слухачів до того, щоб продовжувати цей цикл, продовжувати пізнавати Слово Боже і Його любов через слова і через те створення світу, через те творіння, яке ми бачимо на власні очі і можемо відчути, і можемо радіти. Отже, отче, вам слово.
Дякую. Що ж, оскільки наші катехези трохи відділяє досить багато часу, тому просто, щоб відсвіжити також в пам'яті, скажу лише, що це вже третя катехеза з циклу. Перед тим ми заглиблювалися в перші миті існування світу, можна так сказати. Так? І всі питання з цим пов'язані. Тому, кому цікаво, будь ласка, знайдіть попередні катехези в архіві Радіо Марія, на сайті Радіо Марія, і переслухайте. Я лише хочу зазначити, що такою основною полемічною силою, так, основним чинником дискусії з поглядом на сотворіння світу є так званий дарвінізм. І ще раз нагадаю, що це щось дещо інше, ніж наукова теорія Дарвіна про еволюцію видів. Тому що дарвінізм, ну, умовно назвімо його так, це певна філософія або світогляд. Також, ну, така своя віра, яка засновується більше на якихось наукових теоріях, ніж на об'явлених правдах, але все одно, ну, має мало спільного з науковістю в стислому сенсі цього слова. Це погляд на те, що, власне, віруючі люди, вони помиляються, коли кажуть, що Бог створив світ, тому що цього не може бути, тому що, і тут в дечому послуговуються теорією Дарвіна, а там, де її починає бракувати, просто своєю вірою і своїм переконанням заповнюють ті дірки. Тому, властиво, назвімо цей світогляд дарвінізмом. Ми вже розбиралися минулими катехезами, що не слід його ототожнювати з науковим підходом. Тільки це, ну, власне, така атеїстична віра, можна сказати, її різновид. І цікаво, що сам Дарвін також визнавав, що його теорія не до кінця може все пояснити. Бо тут також може слугувати гарним прикладом наша сьогоднішня тема. Ми переходимо від початків світу, від моменту його створення до того, що було далі. А далі Господь населяє землю різними і різноманітними видами буття. Він створює рослинність, тваринний світ і людину. І причому також очевидно, як ми бачимо і сьогодні, все це дуже різноманітне, дуже одне на одне не схоже, хоча й має щось спільного в собі. І спочатку також виникає таке питання, чи ми взагалі можемо говорити настільки узагальнюючи, наприклад, про людство, або про тваринний світ, або там про рослинний світ. Тому що Дарвін також з цим мав великі проблеми, тому що фактично ми бачимо лише конкретну якусь, скажімо, там кошечку, так, песика, конкретну людину. Ми, узагальнюючи, говорячи, наприклад, про людство, маємо на увазі всіх людей, але ми бачимо конкретних людей, одного, двох, десятьох, сто, але ми не можемо побачити все людство. Тому засадним є питання, чи взагалі існує людство. Бо це, ну, свого роду такий абстрактний конструкт, це певна філософська величина. І тому природознавці, вони вже починають себе почувати дещо не свою, коли заходимо в сенс значення, що таке вид, що таке, власне, якісь інші категорії, якими оперує, між іншими, і Дарвін. І тут ми бачимо, що так насправді не обійдеться одне без одного науковий світ, природознавчі науки з одної сторони і філософсько-богословський погляд з іншої сторони. Тому що саме визначення категорії як такої виду, наприклад, так, або підвиду, або і так далі, так, якоїсь категорії, скажімо, живих створінь, це питання скоріше філософське, ніж технічно-наукове, чи технічно-біологічне, чи природознавче. Відповідно, так чи інакше, природознавчі науки мусять попросити допомоги і співпраці у філософсько-богословських наук. І навпаки, тому що заложення теоретичні, такі умоглядні, можна сказати, або заложення віри, вони також врешті-решт впираються в те, що живемо ми в світі реальному, і щоб розібратися, чи ці заложення правильні чи ні, ми стикаємося і входимо в конкретний контакт з конкретними людьми, тваринами, рослинами і так далі. Тому ми знаходимо ще одну ланку і місточок для діалогу, а не прірву, яка нас нібито мала би розділяти. Зрештою, подивимось також на те, як Господь створює світ, як це описує біблійний текст, який, ще раз нагадаю, не є покроковим якимось там репортажем з місця подій, так, і не є науковим описом, лише є поетично-богословським описом сенсу того, що відбулося. Відповідно, цей текст нас не інформує про те, як саме виник цей світ. На питання, як відповідають або намагаються відповісти природознавчі науки, в тому числі і еволюційна теорія Дарвіна. Біблійний текст говорить про те, що цей світ виник. Він не говорить про те, як, він говорить про те, що. І властиво, якщо ми перечитаємо перший розділ книги «Буття», то ми також побачимо, як Господь передбачив різноманіття в цьому світі. Властиво, ми можемо сказати, що хтось може мати проблеми або запитання, або якісь заперечення до того, що ми створені, так? Говорячи, що там людина від мавпи вийшла і так далі, і так далі. Ну, але тоді треба запитати, а звідки вийшла мавпа, так? І так по цьому ланцюжку, спускаючись додолу або назад, ми дійдемо до якоїсь першої точки, до якогось моменту виникнення життя, в якому мусимо також сказати собі, звідки з'явилося життя на землі. Чи воно виникло в результаті якоїсь неймовірного сплетіння обставин, чи це дійсно якась продумана, керована чиєюсь волею дія, а отже дія створіння. І коли ми про це говоримо, то також багато хто зміщує акценти і каже, ніби на на підтвердження цих поглядів дарвінізму, каже про те, що ну як ви можете серйозно думати, що Бог взяв і окремо створив там кішок, окремо створив собак, окремо створив людей, окремо створив мавп, окремо створив там фіалки і окремо створив кактуси. Так? І тут також ні філософія, ні богослов'я не мають нічого проти того, щоб дійсно визнати, що ці види між собою могли бути колись пов'язані, може не всі, але деякі між собою могли бути пов'язані, і вони могли мати якихось там спільних предків, з яких потім еволюціонували в різний спосіб. Головне те, що все одно це створене. Так? Навіть той перший вид, з якого розвинулися все інші, навіть якщо би був він лише один, або їх було 10, або їх було 100 на початку, то все, що розвинулося далі, все одно впирається в те, що було створене. Це не з'явилося ні звідки. Життя не з'явилося ні звідки, воно мало конкретну причину того, що заіснувало. І цією причиною була Божа любов. Більше того, власне, те, що віра не заперечує еволюційного розвитку, означає, що ну, цього не треба боятись. Це не означає, що ми там в чомусь зрадили Біблії, наприклад. Так? Це означає лише те, що ми визнаємо, що Господь передбачив, вже створюючи світ, передбачив, як цей світ буде розвиватись. Тобто це не якийсь там професор-експериментатор, який сам не знає, що з його експериментів вийде. Це настільки мудрий і розумний Бог, який ще перед початком творення вже буде бачити кінець всього створіння. Він знає, до чого це призведе, він знає щодо найменших деталей, як будуть розвиватися події, що з цього виникне, які будуть наслідки, які будуть взаємодії, як буде ця еволюція розвиватись, до чого вона доведе. І він, передбачивши це все, починає творити. Це трошки так, якби хтось засіяв в землю зерно. Ну, тобто якийсь там добрий селянин чи агроном, він знає, що з того зерна виросте, так? Він знає, що з того зерна виросте, наприклад, якийсь кущ гречки, скажімо так, так, і на ньому вродить стільки-то там приблизно, стільки-то там зернин. І очевидно, що зернина і сам кущ, і його гілки, і його листки і так далі, це все дуже, дуже на себе не подібне, але воно все потенційно міститься в тій маленькій зернині, яку вкидають в землю. І коли хтось вкидає її цілеспрямовано, він знає, який результат хоче отримати. Це, очевидно, лише порівняння, тому воно має свої недосконалості, але з створінням світу і з створінням різноманітності цього світу Богом є подібно, що Бог міг також дихнути життя в якісь початкові форми, вже знаючи, в що вони розвинуться. Так само можемо сказати, що і сам Дарвін, він не дуже до кінця був переконаний своєю теорією. Вона містила і до сих пір містить багато великих застережень. Наприклад, якщо слідувати тій логіці, що все розвинулося, все різноманіття розвинулося лише з якоїсь одної початкової форми життя, з якоїсь там, скажімо, з якогось мікробу, з якоїсь амеби, так, то мусить існувати ціле множество проміжних ланок, які в тракті еволюції десь мали би залишити по собі слід. І відмираючи, не зникли би зовсім. Так? Ну, десь би якийсь, може, скелет залишився, так? Десь якась скам'янілість і так далі. Але сучасний стан досліджень вже 100 років по Дарвіну, так, більше ніж 100 років по Дарвіну, він також показує, що ну, все одно ми не знаходимо аж такої неймовірної кількості слідів, такої неймовірної кількості проміжних ланок видів між тим, що є зараз, і тим, що, як закладає теорія, було раніше. І тут я собі дозволю зацитувати, власне, самого Дарвіна, який сам себе запитує, чому ж кожна геологічна формація не переповнена цими ланками? Чому будь-яка колекція викопних решток не надає нам усіх даних, що доводять поступові переходи і перетворення органічних форм? Геологічні дослідження не виявляють тих безмежних тонких переходів між минулими і сучасними видами, яких вимагає теорія. І це найочевидніше з численних заперечень, які можна проти неї висунути. Сам Дарвін мав з цим якби проблему, так? Тому що властиво дуже важко дійсно наполягати на правдивості, такій стопроцентній непомильності цього засновку, що все розвинулося з якоїсь першої форми життя, будь-який різновид життя на Землі розвинувся з цієї первинної форми життя, якщо ми не бачимо слідів проміжних ланок. Очевидно, це також автоматично не означає, що Бог там кожний вид окремо створював. Сучасні дослідники також більше схиляються до того, що ці вогнища з'явлення життя або такі перші пункти з'явлення життя були не поодинокими, їх було багато, вони були розсіяні в просторі, і тому це вже давало початкове різноманіття. І еволюція далі йшла своєю чергою, також схрещуючись, ці види давали ще нові види. Фактично, власне, це становить одну з найбільших загадок і проблем для сучасної науки, ці так звані втрачені ланки або missing links. І до сьогодні наукового пояснення цьому феномену не знаходиться. І що ж, треба також сказати ще одну важливу річ, що якщо ми поглянемо на опис створення світу, то там властиво написано дослівно не те, що Господь створив там зараз рослини, а потім тварин. Так? Навпаки, він говорить про те, що сказав землі, аби вона зростила траву, що засіває насіння, вивела з себе траву, що розсіває насіння, і так далі. Так? І вона вивела з себе живі створіння. Тобто ми вже бачимо, що Господь ділиться своєю творчою силою зі своїм створінням. І це також ну, прекрасно і чудово, що Господь не пише якусь закінчену картину, а неначе саму картину включає в те, щоб вона допомогла йому дописати саму себе. Трошки так, може, заплутано звучить, але дійсно, якщо, наприклад, людина створює щось, скажімо, виліплює статую, то ну, ніхто, крім неї, цю статую не докінчить. Натомість Господь, виліплюючи світ, людей, тварин, рослинний світ, він користається з їх співучасті. Можна сказати, що це такий скульптор, який спочатку ліпить або витесує статуї руки і дає їм силу, щоб вони також брали долото і допомагали йому витесувати рештку самого себе. Це дуже цікаво, що Господь саме так включає всіх нас в цей процес створення світу. І фактично це різноманіття тому також і є ділом співпраці між створчою силою Бога і тою дією, яку він закладає в своє створіння. Бо він дає не тільки буття, він також дає дію. І ця дія, вона якраз проявляється в тому, що ми співпрацюємо в тому, щоб це різноманіття дедалі більше створювалось і поширювалось світом. Можна також дати один надто очевидний приклад такої співпраці. Це народження дитини або її зачаття. Так? Тобто, очевидно, що життя, душу дає Господь. Він створює душу. Але також очевидно, що він не створює її незалежно від людського акту. Так? І люди між собою в любові також напряму долучені до того, щоб це життя почалося. Більше того, це також таке велике зобов'язання, яке Бог на себе взяв, щоб бути також покірним, смиренним в цій співпраці зі своїм створінням. І тому, коли навіть діються якісь ганебні речі, якщо діється щось навіть злого, так, наприклад, коли задається гвалту людині, то все одно Господь в такій покорі і смиренні дає тому життю зачатися і також підкріплює його тим, що з його сторони обіцяв зробити. Тобто надає душу, вдихає життя. Також важливо подивитися, що в історії думки людської, в історії філософії дуже часто були такі певні проблеми, пов'язані зі сприйняттям різноманітності світу. З одної сторони, і це що тягнеться з античної філософії, з неоплатонізму або з гнози, були прихильники того, щоб розглядати досконалість як повну єдність. І, відповідно, різноманіття – це тоді прояв недосконалості або якогось упадку, якогось тління, якогось розпаду. Єдність розпадається. Так? І тому неоплатоники або гностики також вони, і цей погляд до сьогодні дуже розповсюджений, вони ворожо ставляться до різноманітності світу, тому що для них це прояв міри зіпсуття. Якщо би все було таке уніфіковане або ще краще взагалі одно, то тоді це, на їх погляд, було би ідеально. А коли цього забагато, і коли воно подрібнене, і коли воно все різне, то тоді значить, що це одно поламалося, і зараз ми щось там велике втратили. Фактично, цей погляд сьогодні має також дуже велику підтримку завдяки впливу східних філософій, буддизму передусім, даоїзму, де є так звана концепція майя, тобто примари, так, примарності того, що існує в цьому світі. Найвищим блаженством в східних течіях думки і духовності вважається, власне, з'єднання з абсолютом, тобто розчинення в ньому, відмова від власної особистості. І це те, що практикується в усіх східних духовних практиках, включно з йогою, трансцендентальною медитацією і так далі, і так далі. Заложення цього, власне, таке – це намагання людини позбавитися себе самої. Це намагання розплинутися в якомусь абсолюті, в нірвані. Намагання позбавитися розмаїття цього світу, тобто своєї інакшості від інших людей, тварин, рослин, розчиняючись в якомусь там одному абсолюті. І це значно суперечить християнському погляду, тому що, як ми бачимо, Господь, створюючи різноманіття, каже, що це добре. Більше того, Господь єдиний і неділимий сам в собі він також в собі не є якимось уніфікованим. Він сам в собі є складним, він сам в собі є різноманітним. Він, один Бог, є також тройцею. І в самому Богові також, або Бог сам в собі є також трьома особами, різними особами, з'єднаними, але не розчиненими одна в одній. І це різноманіття, здавалося би, ну яке може бути різноманіття у Бога? А от, власне, сам образ трійці, він вчить нас того, що Бог сам в собі різноманітний. Тому очевидно, що створюючи цей світ, він дає вираз цьому різноманіттю і створює різні види життя. Більше того, на вищій драбині цього різноманіття він ставляє людину і тільки її наділяє своїм образом і подобою. Тобто здатністю це різноманіття побачити. Бо якщо якийсь мікроб, чи ведмідь, чи кактус озирнеться назад на попередні якісь еволюційні ланки, він не зрозуміє цих процесів. Лише людина здатна це помітити, над цим міркувати, висувати теорії, сперечатися, так, розмірковувати, наскільки це для неї важливо. І також є другий, знову ж таки, погляд, який говорить про протилежне. Тобто це, власне, цей сучасний дарвінізм, який говорить про різноманіття як річ в собі. Про те, що це лише процес. Тому що, ну, згідно з теорією Дарвіна, так очевидно, що треба багато років, але ці види постійно еволюціонують. Відповідно, не можемо вхопити когось окремого, так, не можемо подивитись на когось окремого. Це лише як ріка, де все тече, і це постійний процес, і тільки він має значення, а окрема крапелька в ріці значення не має. Власне, це також, очевидно, суперечить християнському підходу до бачення життя і різноманіття цього життя. Тому що для Господа важливий кожний. І той, хто живе зараз, і той, хто жив там 10 тисяч років назад, 20 тисяч років назад. Для нього важливий кожний. Більше того, для нього важлива не тільки кожна людина, для нього важливе кожне живе створіння. Включно з якоюсь там комашкою чи динозавром, який був колись. Для нього це не піддослідні кролики, для нього це все живе, що живе для нього і живе завдяки його благості. І це також цікавий досвід, що фактично більш гуманістичним поглядом виявляється не дарвінізм, тільки віра в створіння Богом світу. І також цікавим є те, що це зауважує такий дуже відомий швейцарський зоолог Адольф Портман. Він говорить про те, що ну, так насправді є якась дарвіністська манія корисності. Тобто що теорія Дарвіна, вона закладає, що все має сенс лише тоді, коли служить якійсь меті. Але, і тут я також дозволю собі зацитувати, світ живих істот повен довільної краси, безцінних зразків, оригінальності без будь-якої селекційної цінності, що пропонує себе таким, яким і є, нез'ясовним, отже, позбавленим сенсу в очах добре впорядкованого світу механістичної інтерпретації дійсності. Дійсно, Господь створює цей світ не тільки для того, щоб він виконував якусь функцію. І різноманіття, яким наповнює його, також не завжди є лише суто прагматичним, механічним, щоб все виконувало якусь свою сутність. Багато навіть ознак у різних видів, якихось оздоб, прикрас, вони не служать жодній меті. Вони, ну, сучасна наука не може пояснити, чому у цього виду, якщо вірити теорії еволюції, чому у цього виду настільки розвинулися власне, ну, там, якийсь гребінець у, скажімо, у когута, так, чи інші речі. Ну, може, про когута я так прикладово кажу, не знаю, може, там є пояснення, так? Але якась прикраса у певного виду, і таких речей є маса, у яких немає конкретної функції. Вони не виконують жодної функції. Інколи навіть заважають тому виду. Видають його, наражають на небезпеку, заважають в рухах і так далі. Але ці ознаки є. Вони є лише для оздоби, вони є лише для прикраси. І вони не несуть в собі жодної прагматичної цінності. І це також показує, що Господь, створюючи різноманіття життя в цьому світі, він створює також можливість до того, щоб цей світ був гарним. Не просто був потрібним, не просто був прагматичним, таким продуманим, але також, щоб просто був гарним. Зрештою, також той самий Портман говорить, що по суті, згідно теорії еволюції, якщо б все стриміло до прагматичності, до якнайкращого пристосування, то еволюція поточилася би скоріше в зворотньому напрямку, тобто від складних механізмів до більш простих. І єдине, що зараз би жило на планеті, це були би віруси і мікроби. Але є ми, але є набагато складніші системи екологічні, які в своєму існуванні мають більше проблем, ніж полегшень завдяки тій еволюції, яку пройшли. Відповідно, це різноманіття світу не можна пояснити ніяк інакше, як, тобто жодною прагматичністю, жодною якоюсь пристосуванням до більшого якогось там комфорту життя. Такими речами не можна цього пояснити. Єдиним поясненням є той задум краси і задум любові, задум осмислений від самого початку, який в створіння вклав Господь.
Дякую, отець. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз триває денна катехеза з Юрієм Блажеєвським, який допомагає нам ще більше полюбити те сотворіння, той світ, який є, продовжуючи цикл створення світу. І запрошую, дорогі радіослухачі, вас до телефонних дзвінків прямого ефіру. Отже, наступні номери телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Запрошую вас телефонувати і задавати запитання або висловлювати свою думку, але відповідно до теми.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями.
Отець, маємо вже першого слухача. Приймемо. Христос народився.
Славімо його. Ярослав з Вінниці.
Так, пане Ярославе.
Ну, всемогутній Бог все створив. Але крім Бога були ще ангели, і ти теж вони, я думаю, могли щось сотворити, наприклад, Люцифер. Може, коли Господь відпочивав, ті ангели сотворили, хотіли щось сотворити добре, але вони ж, може, не мали такої любові, як Господь, і сотворили щось таке погане, зле, бур'ян, там всякі звірі непотрібні або ще щось. Це така моя думка. Дякую, що мене вислухали.
Дякую, дякую, пане Ярославе. Отець.
Так, ну мушу відразу скоментувати і напростувати тут трошки, навіть не трошки, а порядно напростувати, тому що Ангели не мають створчої сили, як Господь. Ангели не могли і не можуть нічого створити з нічого. Вони можуть щось перетворити, так? Так як і люди. Так? Ну, нам потрібна якась матерія, і ми з неї ми її можемо перетворити в щось інше. Беремо глину, ліпимо з неї там, не знаю, щось
посуд.
Там, так? Так, так. Чуємо слово, наша думка перетворює, розвиває цю ідею в щось нове.
Uh-huh.
Але так само ангели, вони потребують щось, щоб з цього зробити дещо інше. Зрештою, вони є лише духовними, чисто духовними буттями, істотами, відповідно матеріальних якихось впливів напряму робити не можуть. Тому це хибний погляд того, що там ангели були якось заміщали Бога при сотворінні, коли він відпочивав, чи щось подібне. Відповідно, також і впалі ангели нічого не сотворювали. Так?
Угу.
Власне, ваше питання, скоріше, можна було би сформулювати так. Звідки тоді взялося зло в цьому світі, яке створив, який створив Бог,
так,
якщо
Бог
він створив його добре?
Так, так.
Так. І це також тема нашої наступної катехези, ми до неї обов'язково, або через одну, на п'ятій катехезі, ми, я так передбачив цю тему, ми будемо говорити про це так само, тому прошу дочекатись, і це широка тема, тут в 5 хвилин ми не вкладемось.
Насправді. І, дорогі радіослухачі, мені також здається, що навіть ті будяки, ті бур'яни, вони не завжди є такими поганими, а дуже часто вони є красивими, є такі тварини, які вживають ці рослини, і також маємо трошечки розуміти, що не все зле те, що нам, наприклад, нам неприємно, а це ми можемо одразу назвати злом. Отець, дякую вам за це спілкування, дякую за цю катехезу. Будемо очікувати наступної катехези разом з вами, щоб продовжити цикл про створення світу. І гарних вам вихідних. Христос народився!
Славімо Його, вітаю всіх слухачів!